Віртуози.
Вітаю усіх слухачів каналу «Культура». Для мікрофона ведуча Алла Іванова. Творчість яна безмежная, і гэта тычыцца розных жанраў мастацтва. Мы паговорым сёння пра літаратуру і творчы шлях выдатнага аўтара кніг, прозы, паэзіі, тэкстаў больш чым 150 песень, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі, вядучага рэдактара Магілёўскай абласной філармоніі Алёны Беланошкі. З ранняга ўзросту яна пачала праяўляць цікаўнасць да літаратуры, і пра што б не пісала, нязменна яе расповеды прыцягваюць увагу чытачоў шчырасцю і глыбінёй. У сваіх творах Алёна часта закранае тэмы кахання, прыроды, любові да радзімы. Яе стыль адрозніваецца яркімі вобразамі і эмацыянальнай насычанасцю. У прозе аддае перавагу фантастыцы, а ў паэзіі – душэўнай лірыцы. Магчыма, гэта і паўплывала на тое, што вершы Алёны Беланошкі любяць кампазітары, і яны сталі вядомымі песнямі. Пісьменніца актыўна ўдзельнічае ў літаратурных фестывалях і сустрэчах з чытачамі, піша сцэнарыі да маштабных рэспубліканскіх і гарадскіх свят, што праходзяць на Магілёўшчыне і непасрэдна ў абласным цэнтры. А яшчэ ў яе ёсць незвычайныя мары па засваенні новых літаратурных жанраў. Скарыстаўшыся выпадкам, калі Алёна Беланошка прыязджала ў Мінск, я запрасіла яе ў студыю, дзе і распытала аб творчасці і захапленнях.
Добры дзень!
Привітанне ўсім слухачам.
Алена Михайловна, вы пісьменніца, вы пішаце вершы, пішаце прозу, ёсць у вас і такія сцэнарыі для розных мерапрыемстваў, магчыма, для фільмаў, для тэатральных пастановак.
Для фільмаў яшчэ няма рэалізаваных праектаў, але гэта ўсё абмяркоўваецца. Я спадзяюся, што ў хуткім часе гэта ўсё нарэшце запусціцца ў працу, і мы ўбачым і стужкі, і мультфільмы. Гэта моя вялікая мара.
Цудоўна. Давайте узгадаем, з чаго ўсё пачыналася. Як вы вырашылі, што вы будзеце пісаць вершы, прозу?
Ну, напэўна, гэта несвядома адбылося яшчэ ў школьныя часы. Мне вельмі пашчасціла з педагогамі, гэта праўда, з маімі настаўніцамі і настаўнікамі, якія прывівалі любоў да мовы, да літаратуры і ў цэлым развівалі там светапогляд. І рабілі ўсё магчымае, каб нам гэта было цікава. Цікава выражаць сябе праз літаратуру, моўнымі сродкамі. Вось, а самы першы верш, ён у 5 гадоў быў напісаны. Ён вельмі смешны. Гэта быў верш пра першамай. Ён гучаў, як людзі ідут, шалом, махут. І мае бацькі так смяяліся, кажуць, ты ж беларуска, а што гэта за шалом, махут? Гэта адкуль узялось? Шарыкамі маш. Людзі шарыкамі машуць. Вось, гэта быў самы-самы першы верш. А пасля пачаліся публікацыі ў газетах, а ў 2008 годзе я прыйшла ў рэдакцыю часопіса «Маладосць» са сваімі вершамі, а ў 2009 упершыню ў ім надрукавалася. Ну і ўсё, можна лічыць, што мяне зацягнула.
Якія тэмы вас цікавілі? Гэта было каханне, гэта радзіма, сям'я, мама?
Як гэта ні дзіўна, самыя першыя ўсё ж такі пра адносіны паміж маладымі людзьмі і пра навакольны свет, не пра радзіму. Для вершаў пра радзіму трэба саспець, пасталець, каб гэта атрымлівалася шчыра. Вось калі гэта ты паездзіш па розных краінах, калі ты сам для сябе зразумееш, што ж такое для цябе радзіма, вось калі ты сам сабе гэты адказ дасі, вось тады можна пачынаць пісаць. А так, ну, пра каханне, канешне, хто ў 17 гадоў пра каханне не піша, усе, напэўна.
Вершы на беларускай мове часцей з'яўляюцца ці на рускай пішаце таксама?
Вершы выключна па-беларуску. Калі мы кажам пра тэксты песень, тут могуць быць варыянты, канешне, і па-расійску, і па-беларуску. А ўсё, што тычыцца літаратурнай дзейнасці маёй як пісьменніцы, я ўсё-ткі па-беларуску пішу і прозу, і вершы. Сцэнарыі таксама. Часцей па-беларуску, але ўсё ж па-руску таксама даводзіцца пісаць.
Вось ведаю, што на вашыя вершы напісана 10-150 песень, можа і больш нават цяпер ужо. З кім супрацоўнічаеце? З кампазітарамі, з нейкімі спевакамі? Ці яны вас знаходзяць, вашыя вершы?
У нас адбываецца па-рознаму. Але ну вы разумееце, што тэкст песні і верш гэта не адно і тое ж. І над тэкстам песні гэта сумесная праца заўсёды кампазітара і паэта, аўтара тэкста. І таму лягчэй зрабіць з нуля, чым нейкі гатовы тэкст, гатовы верш перарабіць у песню. Гэта куды больш складана. Тым больш, калі мяне знаходзяць, калі да мяне звяртаюцца, давайце напішам. Ну, як правіла, ужо ёсць пэўны запыт на тое, пра што павінна быць песня, якая для каго, які ў нас узрост, так, якая тэматыка. І тады ўжо, калі ў нас тэхнічнае заданне сфарміраванае, мы пачынаем працаваць. А такое, каб узяць верш, ну, я не прыгадаю. Можа быць, гэта адзінкавыя былі выпадкі, каб вось кампазітар сказаў, я прачытаў цябе ў Фейсбуку верш, і ў мяне музыка напісалася. Ну, разы 2-3 такое было. А так, кампазітараў многа, больш як 20 таленавітых кампазітараў, з якімі я працавала, я іх усіх люблю, безмерныя, такія розныя, але такія класныя. І у кожнага свой стыль, свой падыход да працы, і з імі з усімі вельмі здорава весці справу і ствараць шэдэўры музычныя.
Прыгадайце нам, калі ласка, вашы вершы, якія сталі песнямі. Вось ведаю, напрыклад, што ёсць песня, прысвечаная Магілёву.
Так, але гэта была адразу песня, гэта быў не верш. Ёсць песня і пра Магілёў, ёсць многа песень для дзетак, я пішу іх 200, і калі іх пералічваць, то гэта будзе просто вельмі многа. Я пра радзіму многа пішу. Вось, напрыклад, «Залатая зямля», якую ў 17 годзе на Халіхало праспявала Злата Рыжыкова і атрымала лаўрацкае месца. Вельмі многа.
Глядзіце, у вас такая вялікая колькасць вершаў. Можа, яны ў кнігу сабраліся?
Так, ужо сабраліся, ведаеце. У мяне ёсць 3 кнігі прозы, але вось са зборнікам паэзіі я ўсё адкладала гэты момант, таму што не ўсе вершы прайшлі выпрабаванне часам. Зараз я ўжо перачытваю тое, што было калісьці даўным-даўно напісаны і ўжо сама б, напэўна, ў зборнік зараз не ўключыла. Але крытычная маса набралася. І я вельмі спадзяюся, што ў мяне атрымаецца пры дапамозе саюза пісьменнікаў, пры дапамозе нашых выдавецтваў усё-ткі аформіць гэта ў зборнік паэтычны. Гэта было б вельмі здорава.
Сёння многія аўтары выкладаюць свае творы, у тым ліку і вершаваныя, у сацыяльных сетках. У вас адбываецца так ці не? Ці дзесьці ўвогуле на прасторах інтэрнэту можна пачытаць верш?
Адбываецца, але вельмі рэдка. Я ўсё-такі олдскульшчыца, я б так сказала. І, канешне, я больш люблю, калі верш упершыню выходзіць на паперы. А калі ён ўжо дзесьці гуляе па прасторах інтэрнэту, гэта не вельмі добра, напэўна, для газеты або для часопіса. І яны ж таксама хочуць атрымаць свеженькі матэрыял. Толькі-толькі з-пад алоўка, вось такое свеженькае, такое тёпленькае. А калі ўжо тое, што выдадзена, а лічбоўваецца, яно, канешне, выходзіць у інтэрнэт, але гэта не з-пад маёй рукі, а з тых людзей, якія робяць гэтыя праекты, ну, тады ўжо можна гэта пачытаць.
Зразумела, ну, вось вершы вы з дзяцінства пачалі пісаць. А як да прозы прыйшлі?
Не адразу. Да прозы мы прыходзім не адразу, таму што, здаецца, мы неяк з маёй крытыкам сядзелі і вынайшлі, што да прозы прыходзяць дзесьці 27-28 гадоў. Калі ўжо добра аформілася паэтычная мова, таму што прозу куды складаней пісаць, на мой пагляд, каб яна была прыстойная. І калі ёсць пэўны жыццёвы досвед і ёсць што ў прозе сказаць людзям. Верш – гэта эмоцыя, гэта асацыяцыя, гэта як бліскавіца. Ты напісаў, эмоцыю выразіў і ўсё. А проза асабліва вялікая, яна патрабуе больш удумлівай працы. І тут, канешне, трэба, каб шалёнасць юнацкая прайшла і нейкае разуменне, на што ты пішаш і каму ты пішаш, таксама прыйшло ў галаву.
І таксама вось у прозе, з чаго ў вас пачыналася? З нейкіх невялікіх апавяданняў ці адразу ўзяліся за нейкі сур'ёзны такі твор?
Канешне, таму што гэта прасцей, ты спрабуеш, ты мову сваю адточваеш, навостраваеш. А ўжо за гэтым, канешне, хочацца і нейкія буйныя формы спрабаваць. І тое, да раману я яшчэ не дарасла. Я думаю, што ўсё наперадзе, таму што кожны аўтар мусіць развівацца, расці над сабой, вось я як-небудзь дарасту. Але апавяданне малыя жанры прозы мне ўдаюцца лепш за ўсё, гэта праўда апавяданне, асабліва містыка і фантастыка, канешне. Той жанр, які я вельмі люблю, сай-фай, але такая сацыяльная фантастыка, рамантычная, сацыяльная. О, гэта мой накірунак, я вельмі добра у ім сябе адчуваю.
Вось, сапраўды, для мяне было адкрыццё, што вам падабаецца фантастыка. Чаму так? Вось як вы гэтыя самыя сюжэты распрацоўваеце, прапрацоўваеце, як яны з'яўляюцца ў вас?
Ну, напэўна, вам ніводзін пісьменнік, асабліва той, хто працуе ў жанры містыкі, фантастыкі і такіх прыдуманых светаў, ён вам не зможа сказаць, што, ну, вось я саджуся, і вось і я пачынаю запісваць, значыць, што мне вот тут вот прыходзіць у галаву, я тут выстройваю, гэта, напэўна, нейкая так сама блискавица, як натхнение. Просто инсайт. Инсайт приходит, и ты разумеешь, о, я хочу написать вось про гэта, и гэта будзе выглядаць вось так. Мне, конечно, вельмі дапамагае моя режиссерская адукация, каб выстроить текст добра, каб гэта ўсё драматургічна выглядала прыстойна. Але калі тэма прыходзіць, то уже яна ў галаве сядзіць, пакуль не аформіцца ў апавяданні, и гэта правда. Но я не могу сказаць, як гэта, што мяне натхняе. Ну, правда, просто нейкая думка прыходзіць ў галаву, и я думаю, цікава было про гэта зрабіць. Ось апавяданне твары ў мяне ёсць, про тое, як усе мусяць насіць там па форме сабе твары, пластычную аперацыю рабіць. Я думаю, было б цікава гэтую тэму распрацаваць, напрыклад. Або ёсць апавяданне кава з цукрам, дзе ў далёкай будучыні цукар прадаецца ў аптэцы як лекі, і яго вельмі складана раздабыць. Ну, вось пра такое. Ну, просто цікава адпрацоўваць розныя сюжэты.
Можа, некім чынам там з кнігі, з нейкага апавядання ў апавяданні ёсць такое, каб з працягам перацякае ці не. Кожны твор гэта асобная такая гісторыя.
У мяне ёсць цыкл апавядання, ён называецца «Скарбашукальнікі», гэта якраз містычны цыкл. І у мяне там у анатацыі напісана 12 містычных гісторый пра тое, як скарбы прыходзяць да людзей у рукі. Вось гэта якраз цыкл, ён і з працягам у нас адзін і той жа лірычны герой, які з апавядання ў апавяданне ў мяне пераходзіць. Мне якія такія гісторыі або з ім здараюцца, або яму распавядаюць, што тут навокал здзяйснялася калісьці. Гэта цыкл, гэта праўда. А так, канешне, у мяне апавяданні асобныя. Вось аповесць у мяне з працягам. «Чамадан з кракадзілавай скуры», а потым працяг «Зорка рак гігархі». Ось гэта дзве часткі аднаго і таго ж. Толькі розная гісторыя, а так у нас героі адны і тыя ж. А апавяданні, яны, канешне, у мяне даволі аб'ёмныя. Зараз смешны выпадак распавяду. Я, у прынцыпе, не майстар афарызму. Я даволі разгорнута пішу. І аднойчы мае любімыя пісьменнікі, мае калегі па пяру падарылі мне зборнічак «Басю» на дзень народзіну. Каб я адточвала сваю мову і не была ўжо такой словаахвотлівай. І гэта, канешне, быў вельмі класны падарунак, праўда. Ён стаіць у мяне на палічцы, гэты зборнічак грэе мне душу, я адкрываю яго, чытаю і разумею, што, канешне, да «Басю» мне яшчэ расці і расці, але я стараюся.
Алёна Міхайловна, вось «Скарбашукальнікі», так? Напэўна ж, калі вы пісалі, гэта трэба было пашукаць звесткі нейкія пра гэтыя скарбы. І наогул я ведаю, што вы любіце гісторыю, вы цікавіцеся гісторыяй нашай краіны, нашых розных рэгіёнаў.
Я б сказала, што я цікаўлюся ўсё-ткі фальклорам. Гэта мне з універсітэцкай скам'і прывілі мае педагогі. Я шыра захапляюся сапраўды нашай беларускай культурай, традыцыйнай нашай міфалогіяй, арнаментам, рознымі прыкметамі, святамі. Ну, у мяне адукацыя такая, я рэжысёр абрадаў і свят, народныя святы і абрады, у мяне такая спецыялізацыя. І таму, канешне, пісаць розную містыку, якая заснаваная на нашай беларускай традыцыі міфалагічнай, мне прасцей за ўсё, праўда. Калі ты ў матэрыяле, ды яшчэ ты прыязджаеш у вёску, яно там жыву. Жывая бабка шаптуха, якая там адшэпча. Жывыя там расказваюць, што вось русалка зацягне. Раскажуць, што не глядзі ў калодзеж, бо там вадзянік жыве. Раскажуць, што вось там хтосьці прыйшоў з металашукальнікам і там цэлы гаршчок з срэбра выкапаў. І гэта ўсё жывое. Гэта ўсё абрастае нейкімі прыкметамі, забаронамі. І ты разумееш, што пра гэта вельмі цікава пісаць і трэба гэта занатоўваць, пакуль яно яшчэ не адышло. Ну, к конечно, я же все же не журналист, я письменник, и треба литературно перепрацовывать, и тогда ты садишься, ну и рубишь из этого такие текст, цікавы, захопляльные, які будет приемно почитать. Але зерни все равно, я новость тут, у народным фольклоры, у тих историях, у тих байках, якія расповедають там у вёсках по месцы, и у тим, у что верить наш народ, и что еще живое.
Супер, вось вы казали, три сборники у вас есть.
Две книги, это две оповести, «Чемодан с крокодиловой скуры» и «Зорка Рахигархи». Третья книга – это «Дитя земли», это сборник фантастичных оповеданий.
До речи, вось гэтая книга, она вышла у 23-м годе.
Наприкінці, там, это был добрый подарунок, новогодний таки, стояла книга у плані, и литерально просто под занавес там года мне верстку дослали, и узгодняла я в окладки, и вышла книга «Сигналка», самые опушние там числа снежня.
Ну и вось, расскажите, об чем я на гэтая книга?
«Дитя земли» – это оповедание, одно из оповеданий, и по этому оповеданию названы весь сборник. Это фантастичное оповедание, его, конечно, треба читать, але сутность у тем, что будучыня земли, есть три касты людей – дети мора, дети неба и дети земли. Дети мора и дети неба, яны адпаведна с генетичными мутациями. Дети мора, яны плавают у их жабры, значит, а дети неба, яны лётают у их крылы. И есть чистая каста, это дети земли, это элита грамадства, яны без мутаций, и яны протягивают человечий род у тым чистым выгляде, у яким ён повинен быть и развиваться. Вось, ну а далей просто здараецца гісторыя любові. Паміж прадстаўніцай эліты і прадстаўніком дзяцей неба.
Супер. Алена Михайловна, вы ведаешь, что у одном из интервью вы казали, что николи не писали для детей. Есть такая задума, ці увогуле не жадаеце брацца і чаму?
Для дзяцей у цэлым вельмі складана пісаць. І дзіцячыя пісьменнікі, ім усім трэба проста адразу ордэн і медаль выпісваць, таму што дзеці гэта той узрост, калі яны толькі пачынаюць асвойваць гэты свет, калі ім нельга маніць. Калі ім трэба даваць правільныя ўстаноўкі, бо яны самі не разбяруцца, а толькі дарослыя гэта могуць ім даць. Калі яны жывуць эмоцыямі і яны вельмі востра адчуваюць усё, што прыходзіць да іх у галаву праз зрок, праз вушы, праз сязанне. І гэта вельмі адказна. Гэта настолькі адказна, што ў мяне проста трасуцца паджылкі, і я пакуль што не магу. Калі мы кажам пра дзяцей, каторыя гадоў да 10. Бо падлеткавы ўзрост.
Фантастыку добра ўспрымае.
І фантастыку ўспрымае, і ў мяне ёсць падлеткавая аповесць «Маладзік чакае гасцей», адрасаваная якраз вось падлеткаваму ўзросту. Ну, такі ад 10 гадоў, я б сказала. А вы зусім малыя. Свет мяняецца, яны растуць у іншым свеце, з гаджэтамі, на іх такі паток інфармацыі ад усё ідзе. Мне складана. Я пакуль што не ведаю, што я магла б сказаць гэтым маленькім, тым, хто прыйдзе нам на змену. Магчыма, я да гэтага дарасту. Гэтак сама вельмі складана пісаць сказкі. Сказкі гэта проста той пласт, за які...
Гэта ж фальклор.
Гэта фальклор, але ёсць пэўныя прынцыпы. Ну, калі вы чыталі пропа. Морфологія чарадзейнай казкі, вось гэта ўсё формулы, па якіх казка працуе, і гэта сапраўды вельмі складана, каб зрабіць добрую сказку, сучасную. Гэта трэба вельмі пастарацца, гэта патрэбна быць сапраўдным прафесіяналам. Пакуль што я за гэта не магу ўзяцца. Але я возьмуся. Не зараз. Я еще отшлифую свое майстерство. Я еще вывучу басё, перечитаю. И коли афористичность моих выказываний
нарешті полного узровню.
Так, тады уже я напевне за дитячую литературу и за казки возьмуся. Але усё ж у меня есть сборничок маленький, подрыхтаваный до друку, загадки. Загадки, то я себе дозволила написать, знакомить, значит, наших маленьких читачов с новокольным светом.
Вершаваные?
Вершаваные, так.
Супер. Вы ведаете, что вы вельми марили, как ваши оповедания перетворились у пьесы, как по их ставились постановки в театрах непосредственно, и еще марили написать сценарий до фильма. Что с этим отбывается?
Некалькі сцэнарыяў ёсць, і я спадзяюся, што знойдуцца сродкі, знойдуцца сілы, знойдзецца тая каманда, якая возьмецца і ператворыць сцэнарый у стужку. Канешне, хацелася б, каб у першую чаргу гэта была анімацыйная стужка, поўны метр і цыкл кароткага метра, кароткаметражных мульцікаў пра скарбашукальнікаў ізноў жа. Вось. Ну, я спадзяюся, што так і будзе. Мне вельмі падабаецца кіно як жанр. Для мяне гэта, напэўна, адзіны жанр культуры, вось такі тут мастацтва, над якім яшчэ заслона тайны вісіць. Вось я б для сябе гэта прыадкрыла, канешне.
Супер, што ёсць у вас такая мара, няхай яна абавязкова спраўдзіцца. Алёна Міхайловна, вы з Магілёва самі нарадзіліся, выраслі ў гэтым горадзе. Якія ў вас ёсць любімыя мясціны? Ёсць такое вось месца сілы, месца натхнення?
Безумоўна. Гэта бераг ракі Днепр. У мяне недалёка ад месца, дзе я жыву, ёсць заліў і цячэ сам Днепр. І вось я да Днепра прыходжу, я гуляю там, я дыхаю восенню, дыхаю вясной. Я з Днепру размаўляю, здароўкаюся, расказваю яму пра свае мары. І мне здаецца нават, што ён мяне чуе і разумее. Днепру жывы, кожная рака жывая, мне здаецца. Ось калі вы прыходзілі да ракі, ну так шыра, да сваёй роднай, да Свіслачы. Ось я зараз прыехала ў Мінск, прыйшла да Свіслачы, я вельмі давно не прыходзіла да Свіслачы. Я прыйшла да яе, з ёй паздаровалася, бо ў мяне таксама многа згадак і са Свіслачы звязана. Вось. І мне здаецца, што як гэта духі рэк нас чуюць і могуць дапамагчы нам з спаўненнем нашых мар.
Ведаю, што вы шмат падарожнічалі і любіце вельмі падарожнічаць. Ну, вось любімыя мясціны ў Беларусі ёсць у вас таксама? Вось штосьці ўражвае асабліва?
Канешне, кожная мясціна захапляльная, яны кожная са сваім характарам, са сваім настроем. Ты прыязджаеш і проста паглыбляешся ў гэту атмасферу. Але я вельмі люблю Гомель. Гомельскі парк Румянцавых Паскевічаў. Гэта, канешне, проста фантастыка. Канешне, мне жылічскі комплекс вельмі падабаецца, палац у Жылічах Булгакаў. Зараз яго адрамантавалі, адрэстаўрыравалі, і гэта жамчужына сапраўды Магілёўшчыны. Але ўсё ж такі сардэчка ў мяне ў Гомелі, бо там мая сяброўка жыла, і мы з сяброўкай заўсёды туды ездзілі, гулялі над сожам па парку, і рысцы, вушкі, лапкі гэтай рысі церлі, каб жаданне споўнілася. І там вельмі класны веткаўскі музей мастацтва ёсць, які мне вельмі спадабаўся. У мяне яшчэ кружка захоўваецца з яго, я купіла сабе сувенір, там вельмі здорава. І ўвогуле, якія там вавёркі, Божа мой! У Мінску, канешне, таксама вавёркі, во такія, і ручныя. Але гомельскія вавёркі, гэта проста мой краш.
Давайце вашы вершы паслухаем. Можа, ёсць некі верш з гісторыяй?
Адзін з вершаў пра музыку. У мяне ўвогуле не вельмі многа вершаў пра музыку, каб вось так пра музыку, пра песні, але зусім нядаўна мяне натхніла, і я напісала верш пра цымбалы. Песень, як зорак, збірай у кош, ды ўсіх мілей у свеце песня цымбалаў, вясновы дождж, песня цымбалаў, вецер, летняга вогнішча, яркі зніч, сонечныя даліны, песня цымбалаў, нябесны кліч, велічны, жураўліны, дзень малаточкамі па струне, замшавымі, тугімі, змоўклі цымбалы, здалося мне, змоўкла і сэрца з імі. А музыкант, ён не скончыў граць, струны загаварылі, вечна спяваць ім, пакуль гараць зоркі на небасхіле, вечна да сэрца ўшукаць ключы, край услаўляць любімы. Песня цымбалаў, гучы, гучы, песня маёй радзімы.
Супер, як прыгожа вы чытаеце. Калі ласка, з задавальненнем яшчэ паслухаем.
Ёсць вершык пра буслоў. Бусел – гэта сімвал Беларусі, у нас такія ручныя налецішчы буслы і змеі. Таксама ў нас ёсць, і вось гэта пра…
Пра гэтых істот.
Пра гэта. Прасіла вужыная матка. Бусел, не еш вужанятка. Ён адважны, па лесе вандруе. З буслянятамі ён пасябруе і пакажа, дзе жабкі жывуць, дзе бліскучыя рыбкі плывуць, дзе люстэркі гаючых ключоў, дзе сцяжынкі драпежных звяроў. На купалле, пад самы заход, прынясе ён траву пералёт, каб тваім буслянятам было станавіцца лягчэй на крыло. «Бусел, верни мне дитятка», – просила вужиная матка. «Не неси ему раннюю згубу, ты раскры свою вострую дзюбу, нахили до земли голову, отпусти моего сына у траву, и нехай он живе и расте, ды побачить, як жито цвете, спеют яблоки у росных садах, скачуть коники у свежих лугах, хай под коудрой засне снеговою». И пробудется теплой весною, прыгажу не отдасть свое сердце, хай же род его не перервется. Бусел выслухал, бусел сдивился, да вужихи с повагой схилился, и тихутко сказал вужаняти: «Ты, малеча, вертайся до мати, да живи и лечи свои поуни, гэты день назаусёды запомни, немагчымая мати змагла, от тебе яна смерть отвела».
Вельми прыгожа. Вельми такие словы у вас ёмістые, вось выразы такие незвычайные, обороты. Як яны гучаць?
Можна верш про голубоў. Ён вельми асабісты, ён не ад маёй асобы, а напэўна ад асобы маёй маці, якая вырасла ў вёсцы. Голубы ён называецца. Куток я знаю, дзе заўжды сваіх чакаюць любых. Там голубы, там голубы трымаюць кветкі ў дзюбах. Прэч ад зімовае журбы ляціць народ крылаты, а голубы не вылятаюць з хаты. На белым рушніку жыцця іх вышылі калісьці даўным-даўно, калі дзіця гайдалася ў калысцы, стаяла крынка на стале, драмала мыш пад сенам, бабуля ў печ саджала хлеб, і рукі пахлі кменам. Лічу дорожные слупы, мне колы подпяваюць, там голубочки голубы на стежку поглядаюць. Мне пехотой праз лес яшчэ, а свод нябёса ў сіні, і по-ранейшаму цячэ ручай па лугавіне. Іду павольна я, гады з плячэй ляцяць на хвою. Мяне сустрэнуць голубы, нібыта брат з сястрою, а я разгублена стаю, рукамі грэю крынку, гляджу і ўсё не пазнаю. Дзяўчо на фотаздымку. Я не была тут 5 гадоў, і печ даўно астыла, а ў галубоў не выцвітаюць крылы. Я толькі ноч пабуду тут, заснуць, пра ўсё забыцца. На золку пракладу маршрут у шумную сталіцу, і пабягуць па крузе дні, і не сказаць нікому, як не хапае цішыні і хлеба з кменам з дому. Вада, як лёд, у ручайку. Ападам пахне восень, дзе галубы на рушніку, там сэрца засталося.
Ах, як захацелася ў вёску. Сапраўды.
Ліпень.
Давай.
Такі верш.
Будзем лета ўспамінаць.
Будзем прыгадваць. Так, ну ён не зусім пра ліпень, а таксама маё вёсковае дзяцінства. Было, было і гэта колісь. На рэчку раніцай збягала, каса падобная на колас, на летнім сонцы выгарала. Блішчэлі карасі ў вядзерцы, віталі птушкі з-пад аблокаў, і весела было на сэрцы, да верасня яшчэ далёка, пад васількова-сінім небам я і сяброўкі гаварухі. Мне валасы заткала срэбрам, а ветрам высушыла рукі. Час сумаваць па звонкім леце, бо праляцела касавіца. Да верасня яшчэ паспець мне на зарапады надзівіцца, а ўжо туманы засцяць вочы, і хоць пакуль не мае права, ўсё ж восень пакідае росчырк на вокладцы з маёй выявай. Мой верасень, ці будзеш шодры на ўсё, аб чым я дбала ўлетку? Твае мінорныя акорды удзячна прыме нейрасетка і запяе дзявочы голас, і ўбачу я ў нейракліпе касу, падобную на колас. Гарачы басаногі ліпень.
Вось вы пачыталі гэты верш пра рыбалку, пра рыбу. Я ведаю, што вы таксама любіце хадзіць на рыбалку.
Даўно не была, але вельмі люблю. Гэта праўда. Мне муж прынёс спінінг, але ў нас такія камары шалёныя, божух на мой налецішы. Але так, я люблю, гэта вельмі медытатыўны занятак.
І ваш вы самы вялікі ўлоў якім быў?
Ну, можа, кілаграмов, не болей. Я ўсё-ткі шупакоў ніколі не лавіла. Карасі гэта вось маё. Плотачкі, карасі і пескары. Напэўна, сантыметраў, можа, 30.
Яшчэ вы любіце маляваць?
Я мастацкую школу скончыла. Я не проста люблю, я яшчэ і ўмею.
А малюеце вось карціны нейкія, занатоўваеце прыроду ці гарадскія краявіды?
Так, я малюю, і асабліва, калі ў мяне творчы крызіс або вельмі дрэнны настрой, тады мяне ратуюць фарбы і холст. Так заўсёды было. За літаратуру я саджуся ў добрым настроі. А вось тое, што сапраўды лякуе мне сэрца і галаву, гэта, канешне, жывапіс. Графіка і жывапіс, гэта праўда. Калі-небудзь я абавязкова арганізую выставу сваіх работ.
Аб чым яшчэ марыце, акрамя гэтага? Ну, і акрамя таго, што каб выйшаў фільм па вашых творах і каб з'явілася пастаноўка тэатральная?
Вы пра творчыя мары?
Пра творчыя мары і, магчыма, над чымсьці працуеце зараз?
Так. Я працую вельмі даўно ўжо над падлеткавым раманам. Аповесць або раман, я не ведаю, што атрымаецца. У мяне ён такім крышку пачаты. Пра Машэку. Гэта умоўная такая працоўная назва. Скарб Машэкі. І гэта кніга пра тое, як падлеткі выратавалі сусвет у мінушчыне.
Супер, скарбашукальнікі вас не адпускаюць.
Я б так сказала, што гэта мяне Машэка не адпускае, і скарбашукальнікі гэта такі цыкл гісторыі па слядах таго, што яшчэ не напісана.
Алёна Міхайловна, жадаю, каб вершы пісаліся, каб апавяданні з'яўляліся таксама, на паперы, каб яны выходзілі у выглядзе зборнікаў, кніг, каб усе вашы мары спраўдзіліся, каб натхненне было заўжды. Ну і, канешне, не толькі каб пісьменніцкая ваша творчасць развівалася, але і каб мастацкі бок таксама крочыў услед.
Дзякуй вялікі. Будзем старацца.
Ну і ад вас чакаю пажаданні слухачам радыёканала «Культура».
Я зычу здароўя, даўгалецця, натхнення і вялікага кахання. Таму што каханне – гэта тое, што вядзе нас па жыцці і тое, што не дае апускацца рукам у самыя цяжкія часы.
Нагадаю, у праграме прымала ўдзел аўтар кніг прозы і паэзіі, тэкстаў больш чым 150 песень, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, вядучы рэдактар Магілёўскай абласной філармоніі Алёна Беланошка. З вамі была Алла Іванова. Да сустрэчы праз тыдзень.
Віртуозы.